Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңлаушылар. Хакыйкат жолу бағдарламасын назарыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламамызда Жаратылыстың басталуы кітабынан үйренгеніңізге шолу жасалады. Біздің толқыннан алысып кетпеңіз. Бағдарлама жүргізуші Әбдіжәли.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Құрметті тыңлаушы, ең бастағы жаратылыстың басталу уақытында жер бетіндегі халықтардың барлығы бір тілде сөйлегенлігін мухаддис кітаптан оқып білдік. Енді Құдай адамдардың тілдерін араластырып жібергенде, олар бірін-бірі түсінбей қалды. Мухаддис жазбада жаратушы ие Иеремия пайғамбар арқылы былай деген: «Ақыллы адам ақылыменен, күшлі адам күшіменен, бай адам байлығыменен мақтанбасын. Мақтанатұғын мыналарға мақтансын. Мені танып білетұғынына, мені жаратушы екенімді түсінетұғынына, жер бетіндегі адамдарға мейірімділік, жақсылық танытатұғынына. Өйткені осының барлығы маған ұнамлы», дейді жаратушы ие. Иеремия пайғамбардың жазбасы 9-шы бап 23-24 аятлар. Есіңізде болса, Құдай Нұхтың ұрпақтарына жерді толтырыңдар деп бұйырған еді. Ал Нимрод пен оның ізбасарлары хәммесін өз қалеулерімен істегісі келді. Яғни, хәмме халықтарды бір жерге жинамақшы болды. Құдай тазыдан тілдер жаратып, олардың жобаларын жоққа шығарды. Адамдарды жер бетіне таратып жіберді. Сол себепті қазір дүниеде мыңлаған тілдер менен милеттер бар. Құдай тілдерді араластырып жібергені бір әжайып жағдай болды. Біздің Құдайымыз құдіретлі және дана. Құдайға ешкім бас келе алмайды. Оның менен адамлар теңлесе ямаса күресе алмайды. Адамлар құрғысы келген сол үлкен қаланың атын білесіз ба? Ол қаланың аты Вавилон болды. Вавилон деген сөздің мәнісі алжасу деген білдіреді. Сөйтіп біз де Құдайдың сөзін білмесек, өмірімізде алжасып жүреміз. Адамлар Вавилон қаласын салып, өзлерінің атларын шығарғысы келді. Бізге де Вавилонның адамлары сияқты болып жүрген жоқпыз ба? Өзіміздің атымызды шығарып, атырмыз ба? Құдай бұндай істі күнә деп есептейді. Қадірлі тыңдаушы достар, сіздер кімнің атын алғысылайсыздар? Өзлеріңіздің ба? Басқа біреуді ма? Ямаса бір пайғамбарды ма? Құдайдан басқа ешкім алғысылануға лайықлы емес. Адамлардың сізге тамынып, сізді алғысылауын күтесіз бе? Я Құдайдан мақтау күтесіз бе? Адамнан келетұғын мақтаудың тәсірі уақытша, ал Құдайдан келетұғын мақтаудың тәсірі мәңгілік. Құдайдың сөзінде айтылғандай, бүткіл адамзат шөпке ұқсайды. Оның барлық сән салтанаты да дала гүліндей. Шөп қурап қалар, гүлдер төгілер, бірақ Құдайдың сөзі мәңгі сақланар. Петрдің бірінші хаты, 1-ші бап, 24-ші аятында. Енді жаратылыстың басталу кітабының 1-ден 11-ші бапқа дейін не үйрендік, соған шолу жасайық. Таурат пайғамбарлардың мухаддис жазбаларынан 1-ші бөлім болып табылады. Бұл бөлім Құдайдың өзі салған негізгі тас болғандықтан жүде ахметлі. Осыдан үйренгеніміз арқалы біз есіткен затларымыз Құдайдан ба я адамнан ба ажырата аламыз. Таурат 5 бөлімнен, ямаса 5 кітаптан тұрады. 1-ші бөлім жаратылыстың басталуы деп аталады. Жаратылыстың басталуы бөлімі 50 баптан тұрады. Біз хронологиялық шолу үстеп, осы бөлімді 11-ші бабына дейін зерттеп шықтық. Қадірлі тыңлаушы, Құдай сөзінің 1-ші аятында не жазылған есіңізде ме? Қане қайталап көрейік. Ең басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Құдай мәңгіліктің иесі. Ең басында жер еле жаратылмағанда тек жалғыз Құдай ғана бар болған. Құдай ешқашан басланған емес, өйткені ол мәңгілік рух. Сондықтан жазбада ең басында Құдай деп басланады. Кейінінде біз Құдайдың дүнияны жаратпастан бұрын мыңлаған құдіретті рухларды жаратып, оларды періштелер деп атағанын көреміз. Періштелердің біреуі басқаларға қарағанда ақылырақ және сұлурақ болды. Ол Құдай періштелердің басшысы етіп қойған Люцифер еді. Мухаддис жазбада Люцифер күндердің бірінде өзінің атын шығарып, Құдайды менсінбей кетті делінген. Ол Құдайдың орнын алғысы келіп, оны жек көріп кетті. Сол уақытта күнәға батқан Люциферге басқа да көплеген періштелер қосылды. Сондықтан күнәні жек көретін Құдай Люцифер менен қасындағы зұлым періштелерді қасынан қуып жіберіп, Люцифердің атын қарсылас дегенді білдіреді ғой, шайтан деген атқа өзгертті. Құдай шайтан мен оның періштелерін қуып шыққаннан кейін оларға арнап мәңгі сөнбес тозақ отын жаратты. Мухаддис жазбада ақыр заман келген уақытта әділ Құдай шайтан мен оның ізіне ерушілердің барлығын ұсу отқа таслайды делінген. Кейін Құдай аспан мен жерді һәм ондағы барлық затларды 6 күннің ішінде өзінің сөзі арқылы жаратқанын оқимыз. Құдай барлық нәрсені адам үшін жаратты. Адам Құдайдың жаратылысының ең ахметлі бөлігі, өйткені адам Құдайға рухи ұқсас етіп жаратылған. Құдай адам менен жақсы һәм терең қарым-қатынаста болғысы келді. Сонлықтан Құдай адам оны танып білуі үшін оған рух пенен сана сезім берді. Құдайды сүю үшін жүрек берді. Құдайға бойсыну ямаса бойсынбау үшін таңдау еркіндігін берді. Жаратылыстың басылу кітабының 2-ші бабында біз Құдайдың жерде бейіш бағын орнатып, онда өзі жаратқан адамды орналастырған оқимыз. Құдай мейірімлі болғандықтан адамға тынышлық пенен молшылықта өмір сүру үшін керекті барлық затты берді. Соның менен бірге Құдай адамды жаратқан күні оған былай деді: «Саған бағдағы тереклердің жемісін жеуге болады, бірақ жақсылық пенен жамандықты танытатын теректің жемісін жемейсің. Себебі оны жеген уақытта өлесің». Жаратылыстың басылу кітабы 2-ші бап 16-17 аятларда осылар жазылған. Міне осылайша біз адамды Құдай сынақтан өткізгенін көреміз. Бірақ Құдай өзі жаратқан адам менен жақсы қарым-қатынаста болғысы келгендіктен оның сүйіспеншілігін тексергісі келді. Адам Құдайға бойсыну ямаса бойсынбау хақында таңдау керек болды. Соның менен бірге біз Құдайдың адамды жаратқан күні оған әжайып сый, яғни хаялды бергенін оқимыз. Құдай хаялды адамның қабырғасына жаратып, оның алдына алып келді. Құдай хаялды Хауа деп атады. Соның менен Құдай жұмысын 6 күнде аяқлады. Мухаддис жазбада Құдай өзінің жаратқанларының хәммесіне қарап, жүдә жақсы екенін көрді деп айтылған. Жаратылыстың басылуы 1-ші бап 31-ші аятта. 7-ші күні Құдай жаратылыс жұмысларын тоқтатып, демалып, өзінің істеген істеріне қарап қуанды. 3-ші бапта біз дүниеге күннің қалай келгенін көреміз. Бір күні Адам ата менен Хауа ене Құдай тыйым салған теректің жанына болғанда шайтан жыланға айланып олардың қасына келді. Мухаддис жазбаны оқиық. Құдай ие жаратқан хайуандардың ішіндегі ең хилекері жылан болды. Ол сұрау қойып, Құдай сіздерге бағдағы бір теректің жемісін жемең деп расында да айтты ма, деді. Хаял жыланға: «Яқ, бізлерге бағдағы теректердің жемісінен жеуге болады, бірақ Құдай бағдың ортасында тұрған теректің жемісін жемеңдер, оған тиіспеңдер, болмаса өлесіңдер», деп айтқан, деп жауап берді. Сонда жылан хаялға: «Яқ, ұлыма олай емес, өлмейсіздер. Қайта сіздер осы жемісті жеген уақытта көздерің ашылып, ненің жақсы, ненің жаман екенін айырып білеп, Құдай сияқты болатын күзді ол жақсы біледі», деді. Жаратылыстың басылуы 3-ші бап 1-5 аятларға дейін. Солай етіп, шайтан Құдайдың айтқан сөзін бұрмалады. Құдай Адам менен Хауаға: «Олар тыйым салынған теректің жемісін жесе не болады?» деп еді. Ол: «Өлесіздер» деген. Ал шайтан не деді? Ол: «Сіздер өлмейсіздер» деді. Радио тыңлап отырған тыңлаушы, сіз қалай ойлайсыз? Хауа ана менен Адам ата кімнің сөзіне сенді? Құдайдың сөзіне ма, ямаса шайтанның сөзіне ма? Хауа, өкінішке орай, Мухаддис жазбада Адам менен Хауа шайтанның сөзіне сеніп, Құдай тыйым салған жемісті жеді, деп жазылған. Шайтан Хауаны алдап, оны күнәға батырды. Адам өз еркіменен Құдайға бойсынбауды таңдап, шайтанның айтқанын істеді. Бір адам арқылы дүнияға күнә кірді, деген сөздің мәнісі осы. Мухаддис кітапта айтылғандай, дүнияға бір адам арқылы, яғни Адам ата арқылы күнә келді, ал күнә себепле өлім келді. Солай етіп, ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайтын болды, өйткені хәмме күнә істеген еді. Римліктерге жазылған хат 5-ші бап 12-ші аят. Соның менен күнәнің зардабы болды ма? Әлбетте. Құдай Адам ата менен Хауа енені өзі айтқандай, өз бейіш бағынан қуып шықты. Бірақ оларды қуып шықпастан бұрын Құдай оларға келешекте осы дүнияға адамның ұрпақларын шайтанның күнәменен өлімнің құлдығынан құтқаратын құтқарушы жіберуге уәде берді. Өзінің уәдесін дәлелдеу үшін Құдай бірнеше хайуанды өлтіріп, олардың терісінен киім тігіп, Хауа менен Адамды киіндірді. Хайуанларды құрбанлыққа шалу арқылы Құдай Адам менен Хауаға екі хақиқатты үйретті. Себебі күнәнің төлемі өлім, һәм қан төгілмесе күнә кешірілмейді. Қадірлі тыңлаушы, енді мына аят хақында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Бұрын Мухаддис жазуда айтылғанларының һәммесі де бізлерге тәлім беру үшін жазылған. Солай етіп, бізлер олар арқалы сабырлық һәм жұбаныш тауып, үмітпене жасай аламыз. Римліклерге арналған хат 15-ші бап 4-ші аят. Осы хақында ойланып бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Осы менен хабарымызды аяқлаймын. Келесі шембіде Хауа толқында ұшырасқанша аман есен болыңыз. Тәңір еміз сіздерге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Иса жеңімпаз, ауруларымды алды, күнәмді кешірді. Иса жеңімпаз, Иса жеңімпаз, алғыс мақтау саған Құдай ұлы. Сенің алдыңда тұрман, әм сені алғыслайман. Нұр менен қуанышты сембедің ием маған. Енді мен жасамаймын, менде мәсіл жасайды. Құдай олы, сен патшамыз, жеңімпаз Иса. Иса жеңімпаз, Иса жеңімпаз, ауруларың қалды. Намды кешірді, Иса жеңімпаз, Иса жеңімпаз, алғыс мақтау саған Құдай ұлы. Сенің алдыңда тұрман, ән сені алғыслайман. Нұр менен қуанышты сен бердің ием маған. Енді мен жасамаймын, менде мәсіл жасайды. Құдай олы, сен патшамыз, жеңімпаз Иса. Иса жеңімпаз, Иса жеңімпаз, ауруларымды алды. Кешірді, Иса жеңімпаз, Иса жеңімпаз, алғыс мақтау